Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca.
Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne.
Casablanca.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance. Zdraví vás Pavel Sladký. Horolezec Mára Holeček uzavřel svoji velkou trojexpedici, která měla společný název Never Stop Exploring, a v rámci téhle trojexpedice se postupně podíval na vrcholy Talung a na Gasherbrum, a tou třetí částí byla výprava do Antarktidy na zcela nové lezecké terény. Těsně po návratu Mára Holeček napsal o Antarktidě: mé sny se naplnily až po okraji a porovnání s realitou rozhodně předčilo i ten nejsladší z nich. To je příslib pro dnešní vysílání a já tady vítám Máru Holečka. Ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače Rádia Wave.
Gratuluju k dokončení té velké trojexpedice a budeme se dneska bavit tím pádem nejenom o Antarktidě, ale uzavřeme celou tu trojku Never Stop Exploring, takže se podíváme i do Himalájí. Posluchači Rádia Wave a Casablanky už tě znají z předcházejících vysílání, takže máme i na co navazovat. Ty jsi do Antarktidy vyrazil na základě toho, že je tam spousta ještě neobjevených lezeckých terénů a měl si možnost si na nějaký vrchol šlápnout jako první, což byla tvoje hlavní motivace, je to tak?
Tak určitě v tomhle duchu vlastně se pak odvíjely ty další kroky, ale to úplně prvotní, a co bych rád vlastně vzpomenul, když člověk objíždí všechny možný světadíly a kouká se po všech možných kopcích, tak jako mě to začíná být jako ne, že by malý, ale na druhou stranu pořád mě baví vlastně to objevování. A Antarktida bylo takový můj vlastně už dětský sen, který se mi začal plnit a vlastně dávat dohromady až na základě toho, že jsem zjistil, že tam jsou kopce taky, že to není jenom placka, která většinou je spojená s tím, že se táhnou saně na zádech nebo saně za zády a šlapete přes obrovský pláně v krutý zimě, tak vůbec ne, najednou jsem objevil, že tam jsou obrovitánský kopce, nádherný, neslezený kopce. A tenhle ten průnik mi vlastně podpořil vlastně Ruda Krauschneider, který ho taky moc dobře znáte, úžasná postava, taková opravdu, já bych to řekl opravdu, no úžasná postava.
Legenda českého mořeplavectví.
Naprosto souhlasím s tebou, je to legenda českého mořeplavectví a já ho mám jako výborného kamaráda, jako inspiraci. No a Ruda mi před lety, už já nevím, je to asi 6 let naspátek, právě říkal, proč nejedeš na takovýhle kopce líst, tam je prostě paráda, nikdo tam neleze, kam vlezeš, tak to je vlastně tvůj první výstup. A říká, tak tam pojedem, no. Výsledek byl ten, že Ruda měl vlastně v té době ještě vlastně takovou kocápku, jmenovala se Viktorka, dřevěná prostě replika ze 16. století, a s tou tam chtěl jet. Myslím si, že si můžeme gratulovat, že jsme tam nejeli, protože po té zkušenosti, co jsem teďka zažil přes Drakeovu úžinu, tak myslím si, že by to byla naše jedna z posledních slavných výprav. Rudových určitě, ten si užil krásný život, možná plavecký, moje, já ho začínal, tak já bych asi skončil tam taky s tou lodí nejspíš.
Byla ti v Antarktidě zima?
To je vlastně překvapivá otázka. Já jsem měl pár romantických snů o Antarktidě, která byla právě spojená za prvý s mořeplatbou a za druhý, že jedu do ledničky země. Mně začíná být zima téměř okamžitě, jak sleze teplota pod 5 stupňů, takže nevím, jestli pak už nastává ten moment, že je větší zima nebo menší zima.
Říká člověk, co se Imrvere drápe někam nad 7 tisíc nebo nad 8 tisíc a podobně?
Otázka jako tam je postavená, že jako mě to nějakým způsobem těší, ale ta zima mě netěší teda. ono, ten pohled potom se výrazně mění, když člověk začne omrzat a má omrzlý nohy, tak jako ta zima už se nedá říct, že je hezká. Hezká je od krbu přes sklo, koukáte na ní, jak tam padají vločky a pijete tam samozřejmě sklenici z whisky, tak to je dobrý, ale jinak v té realitě, když tam máte trávit celý dny a nemáte jak kam utíct vlastně do nějakého tepla, tak to zase až tak jako velká bžunda nebejvá.
Antarktida, jak už jsem říkal, uzavírala tu trojici Never Stop Exploring Expedits. Ta trojice teď při pohledu zpátky vypadá tak, že v tom prvním dílu se podařil prvovýstup, ostatně výstup roku, vyhodnocený tady v Česku. Na druhé expedici došlo k neštěstí a zemřel parťák. Na třetí expedici šlo o zaprvé vysloveně jakoby exotickou expediční záležitost a za druhé opět o podařený prvovýstup. Ohlížel ses už třeba nějak při návratu z té cesty za touhletou houpačkou, kterou ten rok udělal?
Určitě nějaké a už bilance proběhla v té hlavě, nicméně na uskladnění těch vzpomínek a vlastně fakt jako takový to zaškatulkování. Ještě čas, já to na to netlačím, protože ono se to tam samo urovná. V každém případě, když jsem šel vlastně do trojvýpravy jako v jednom roce, v podstatě, jako sice ne kalendářním, ale v podstatě, co se týče těch dnů, kdy se to sečte, tak opravdu do jednoho roku se to povedlo stihnout, tak já jsem si to už vlastně na začátku vyskládal tak, aby to prostě bylo pro mě zábavný. To znamená, že krom vlastně momentu, který byl nešťastný, který v těch horách přichází, ale přichází se životem, že jsou nešťastné chvíle, tak můžu říct, že to naplnilo veškeré to očekávání. Protože každá ta výprava je naprosto jiný vlastně destinace, v jiném prostředí, jiný styl té zábavy toho lezení a co se týče těch pokusů prvou výstupu, tak to je samozřejmě je hlavně sobecká záležitost, to není kvůli tomu, abych deklaroval to světu, co dokážu nebo nedokážu, to je spíš jako pro mě zpětná vazba, že si prostě jdu užít a v tomhle tom se to jako naprosto krásně vrátilo.
Vy jste začínali v Ušuaje, vlastně v nejjižnějším městě světa, jak bývá Ušuaja titulovaná, a odtamtud jste pluli kam?
Takže já bych už jako po nějaký znalosti jsem zjistil, že Ušuaja sice úplně není nejjižnější město, máme tam ještě Puerto Williams, ale k tomu se ještě vrátím. To znamená, že my jsme ho tamtud přejížděli, vlastně projížděli jsme tím kanálem směrem vlastně už na Drakeovu úžinu. Tam jsem zbortil druhý vlastně takový ten milník o romantice plavbě na lodi, protože jakmile vplujete vlastně do nejdivočejšího moře na téhle planetě, které vlastně se vytváří už jenom samotnou vlastně rotací země koule, prochází tam obrovské vlastně větrný proudy, pořád nějaký cyklony, tak vyjedete najednou do obrovských vln s tou kocápkou, kterou jsme měli, která sice je na to vystavěná, která měla 20 metrů, tak si najednou připadáte jako opravdu takový opuštěný, takový nešťastníci, který se tam houpou ze strany na stranu a dopředu, dozadu, jako prostě je to šílený jako shaker. Nahoře na palubu, když vylezete, tak vás ošplouchne moře, který je někde kolem nuly, čím jste jižnic, tak samozřejmě jde do minusových hodnot to moře, takže okamžitě jste promrzlí a odsaď jsme vlastně putovali směrem k Smith Islands, což už je v Shetland Islands, je to přímo ležící naproti vlastně už antarktické pevnině. A tam byl ten cíl byl vysněný díky tomu, že vlastně Ruda nám říkal, hele, na ten kopec určitě udělejte nějakou cestu, to je parádní, to vyrůstá najednou z moře vám obrovská stěna, která opravdu má nějakých řádově přes 2 kilometry. Srovnání prostě pro nějaký oči nelezecký, tak já, když přijedeme kamkoliv do Alp, tak žádná stěna z tohle nemá takovýhle převýšení. Jo. Jenom aby jsem vlastně, krom třeba možná Vacmanu, když by jsem to vzal, ale tam je nějaký nástupový kůžel a tady tohle opravdu roste přímo z vody, což je fantazie v antarktických podmínkách. Pak jsme pokračovali okolo King George, což vlastně můžeme vzpomenout na Pavličkovou stanici.
Ano.
Bohužel jsme se tam nezastavili, nestačili jsme se zastavit a naspátek už jsme taky. Taky jeden z velkých divousů naší český antarktický jako dějin a jestli mě poslouchá, ho zdravím.
Posluchači Casablanky ho každopádně jaký znají, aspoň pokud tenhle pořad poslouchají už vícero let, tak byl hostem.
Takže to mě mrzí, že jsem se tam u něho nemohl zastavit. Projížděli jsme okolo vlastně proslulýho ostrova Deception, což je v podstatě že sopečního původu, je to krásná přírodní laguna, kam můžete zajet. No a najednou se už pak dostáváme ještě do nižší části okolo ostrovu Wicky Islands a směrem pak na Cape Renard. To jsou už místa, které na vás dechnou opravdu čistou krásnou krajinou, fakt takovou, kterou vlastně nemáte s čím srovnávat jako, kde není vlastně pro ty naše oči naprosto neotřelej pohled, nehledě na to, že jak je ta země vlastně zmrzlá, je to vlastně království ledu a sněhu a skal, tak ještě do toho tam jsou samozřejmě živočichové, který to obývají a vůbec to není žádná mrtvá krajina, naopak je to provluje okolo vás každou chvíli verliby, který se tam jen tak jako znuděně zvedají, klesají, vypouštějí ze sebe ten gejzír té páry nebo té vody. Samozřejmě tuleni, kteří jsou naprosto lenošiví, kteří tam plujou na krách, ke kterým můžete normálně přijít a pomalu mu poplácat po hlavě, protože on naprosto na vás nereaguje. A pak samozřejmě jsou tam kolonie tučňáků různých druhů. Vyjmenovat je neumím, protože moje schopnost něco si zapamatovat je docela, ale dokážu to popsat, takže to bylo nádherný. Samozřejmě u těch tučňáků, u těch kolonií je to takový trošku diskutabilní, protože prvních 20 minut to obdivujete, to jsou fakt jako parádní, jako srandovní vlastně tvorové, no a za nějakých 20 minut si uvědomíte, že to tam strašně smrdí, že to je jeden velká, jako je to vlastně antarktická slepice, no.
To jsou tvoje zážitky se setkání s přírodou v Antarktidě a zmiňoval si ten Smithův ostrov na Shetlandách, ten byl tím původním cílem, vy jste k němu dojeli, ale zjistili jste, že tam nakonec vlastně nepolezete, protože by to bylo příliš nebezpečné.
Ono to bylo vystavené přesně tak, že oni teoreticky vlastně neexistují, proto na ty lezecké pohledy neexistují vlastně žádný zmapovaný místa, protože taková jako rozumná expedice, která by odpovídala mojim jako představám, tak byla až teprve v roce 2010. Mhm. A to byli Frantíci, kteří tam byli 75 dní a objížděli a vlastně lokalizovali ten prostor pro takovýto soudobí, současný lezení alpský. Ten výsledek byl takový, že já jsem moc dobře viděl, že ten terén tam je. A odjížděli jsme tam s představou a samozřejmě je dobrý mít nějaký jakoby cíl, ale když jsme přijeli přímo k Smith Islandu a objížděli jsme tu strmou část a dívali jsme se na ty stěny, tak Antarktida je specifická oproti jiným horám a bylo to daný tím, že vlastně ona vyrůstá, je to opravdu z moře, tak většinou ty stěny, které jdou vylíz, tak končili takovou nahoře, takovou, představte si něco jako šlehačku na nějakým kafy. A tahle šlehačka je opravdu tak měkká jako na tom kafy a říká se tomu mushroom a houba a je to v podstatě takovej skondenzovaný, nafoukaný jakoby sníh, který je naprosto nedržící. Máte pocit, že když do něho kopnete, takže se můžete prokopat bez problému na druhou stranu a v podstatě to tak je. A to je jeden ze zásadních problémů, když máte líst a prolezete velkou stěnu, která je nejenom žulový masiv, ale naopak je takzvaný mixový terén, to znamená skála, led. S tímhle s tím terénem prolezete nahoru, tam nahoře zjistíte, že to nevylezete dál na vršek, protože to se tím neprokopete, no a nedostanete se ani dolů, takže pak můžete akorát tam si sednout a rozbrečit se na osudem, že to bylo nespravedlivý. Takže podle tohle z toho jsme udělali i tu rekognizaci vlastně toho terénu, zjistil jsem, že pokud nechceme jako si hrát jako s variantou, že se tam prostě stane nějaký něco, co bychom nechtěli, tak jsme říkali, hele, jedeme dolů dál na jich. Jedeme na jich, uvidíme, co tam bude a budeme hledat. Takže jeli jsme hledat další ty lezecké terény a pak se to objevilo před těma očima. To bylo paráda.
Našli jste.
Našli. Našli nádherný směry.
Jak se kopec jmenuje?
Takže ten, co jsme udělali, jsme si pak jako sestavili, jsme si nějaký prioritní jakoby vlastně žebříček, kde začneme startovat, jakoby, protože těch směrů tam bylo vícero a opravdu nádherný. Jsou to samostatné věže, nebo jsou to takový celý hřebeny hor, vyrůstající právě, jak jsem říkal, z hladiny moře, s tím, že ještě je to umocněný, že v každém případě u toho moře nejprve je takový jakoby odlom ledovcový, to znamená, že jsou tam vlastně séraky, které padají přímo jakoby do moře. Pak nastává ten kalup přímo do té stěny. Našli jsme tam kopec, který ještě neměl pojmenování. nakonec se povedlo fakt jako takovou přirozenou linii, takovou hranou vylíst na ten kopec stálého lezení, protože tam sluníčko nezapadá, takže můžete líst ve dne v noci a vlastně ani nevíte, kde je pořádně den a noc. Takže jdete pořád, můžete jít pořád dokola, než padnete únavou. A nastoupali jsme do téhle stěny, to lezení bylo docela velice svižný. Jsou tam momenty, kde se musel člověk prokopávat skrze sněhový takový převěje, kdy tam byly prostě takový otrhy. Pak tam byly strmej terén, který měl třeba 70 stupňů a byl dlouhý nějakých 900 metrů. A další závěrečný byl samozřejmě před tím vrcholem a to už byl ten poslední takový ten téměř hřebíček do rakve, ale naštěstí šel vyřešit. A pak jsme stáli na vršku a tu cestu právě i na takovou jakoby vzpomínku vlastně na, nebo vzpomínku, on je Ruda živej, ale Ruda Krausschneider živej, takže jako spíš poděkování Rudovi Krausschneiderovi, že nám otevřel ty oči směrem k Antarktidě, tak jsme ho pojmenovali Monte Samila. Já to vysvětlím, to Monte, to je jasný, to jsme si jenom tak, jako, aby to bylo takový to souznění jakoby těch dvou slov. A Samila, to je vlastně složení na dvou slov a je to samice milá. A on, Rudák, ve svých knížkách psal takový různý pojednání a jedno právě pojednání bylo o tom, že když dva partneři jdou, a teďka můžou to být třeba, nebo dva lidé jdou a představují se, to je můj kamarád, tak můžou být třeba sexuálně spojený, takže to je prostě, a to nerozlišíte, když si řeknete kamarád, to je vlastně tady to je kamarádka, tak to může být jenom prostě nějaká kámoška z kanclu, anebo je to prostě, s tou strávíme čas, takže samice milá je ta, s kterou jakoby trávíme ten intimní čas, totéž je samec milý, takže Samil a Samila, takže tady tohle ten kopec se jmenuje Samila a udělali jsme vzpomínku právě na Zdendu Hrubýho, který bohužel se zabil při výpravě na Gašebrum, když jsme tam byli spolu, tak jsme tam udělali cestu, která se jmenuje Ohnivý lítka Abdulova, protože on měl přezdívku Abdul.
Ty jsi mluvil o tom, jak vypadala ta stěna v Antarktidě, kudy jste lezli a že jste se třeba v některých pasážích prokopávali nějakými sněhovými závějemi. Čím se prokopáváš? Cepínem?
Cepínem. Oni ty závěje vlastně jsou, nebo takhle já to zkusím popsat, veme to, že se v nějakém momentě ten led, a může to být i ve vrcholové části, vlastně odlamuje. A jak se odlamuje, tak on se odlamuje většinou v takových deskách a nad těma deskama vlastně nafoukává sníh, takže oni dělají takový jakoby šíl, takový převěj. A nejenom, že tam musí člověk prolíst vlastně jako kolmým, v tu chvíli kolmým, anebo mírně převislým ledem, ale pak ještě vlastně nad hlavou má takovou obrovskou jakoby kšiltovku a touhle s tou kšiltovkou normálně se prokrtkuje zase dál a je to opravdu o nervy, protože ten sníh nahoře je vlastně ten nedržící, nekonzistentní jako takový materiál a prostě normálně, regulérně vzít ten cepín a pomalu kopat, jak ty permoníček, až se tam udělá tunel, no a tím tunelem doufat, že to na člověka nespadne a pak tím tunelem tam prolíst na vršek a pokračuje dál.
No a co bylo na vrcholu? Myslím, za rozhled, za pocit, za spolulesce.
Já už mám k tomu jakoby docela vybudovaný jednu odpověď, co je na vrcholu. Nic, je zoufalství, ale to naplnění přichází ne na vršku kopce, protože pro horolezce není vršek, jako, to je synonymem sice pro dosažení výstupu, ale samotný samozřejmě vrchol čeká až dole. A dole vlastně naspátek, když se vrátíme. A ono i tak, my jsme se museli vracet vlastně úplně jinou cestou přes takový ledovcový trhliny nebo ledovec, který vlastně se valil do toho údolí směrem k moři a to jsou příčné trhliny, hluboký trhliny, které na vás dejchají opravdu takovou tou děsivou hrůzou, protože vás do sebe úplně magneticky stahujou. Občas přecházíte přes ty ledový nebo sněhem nafoukaný mosty, takže to srdce je občas až v krku. No a když se tímhle s tím povedlo nakonec projít, tak stáli jsme a najednou jsme byli 30 metrů nad mořskou hladinou a nebyli jsme se schopni dostat dolů. Takže Steve, náš kamarád, který vlastně nám pronajal tu loď, nebo jel s náma, on byl kapitán, tak přijel přímo až vlastně přídí k tomuhle z tomu odlomu a my jsme tam slanili, to jsem udělal poprvé, slanili přímo na palubu a jeli jsme zase dál.
A to jste se domluvili vysílačkami nebo nějaký skautský semafor? Na loď a zpátky, nebo...
To bych určitě zvoral, skautský pozdrav a semafory. Jako, takže měli jsme vysílačky, takže už to byl normální high-tech jako v tomhle.
No a při slaňování jste se trefili přímo na palubu.
To jsme přesně vymezili a museli. tam je to nesmluvej, protože ta voda má někde teploty kolem minus 4 stupňů, jak je slaná a hýbe se, tak nezamrzá. Nicméně ta doba na přežití v téhle slané vodě, kdyby se cokoliv stalo, tak se počítá třeba tak na 5 minut. Jo? A v tomhle tom Ruda Krauschneider říká jednu krásnou věc. Když se mě zeptal, jestli umím plavat, já jsem se optal, proč se ptáš, a on říká, no umíš plavat nebo ne? A říkám, no tak umím, no tak jako plaval jsem závodně. A on říká, to máš blbý, to se budeš o pár minut trápit díl.
Ty jsi první takovou zprávu nebo první e-mail z cesty napsal už na lodi po cestě zpátky, ještě než jste přistáli zpátky u argentinských břehů, a napsal si tam, zase se vrátím do Antarktidy.
Já mám určitě v tomhle tom, já si myslím, že člověk musí nejprve sbírat nějaký vlastně ty dojmy, a jestli chce vlastně si to pak pořádně užít, tak je důležitý se vracet, protože ten návrat, ten už nemá jenom ty vyvalený bulvy v podobě jako toho všeho, jako toho vnímání, ale už má daleko konkrétnější jakoby záměr a může se soustředit na jako drobnější věci, jo. A návrat jestli do Himalají jsem jako nepálských, tak třeba byl 9krát, v Pakistánu xkrát, v Indii, tak jako prostě se vracím na místa a ty místa si pak užívám zase úplně s jiným jako pohledem, a tohle by bylo škoda tam navštívit takovýhle místo jenom jednou za život.
Takže patříš mezi lidi, kteří, když někam se podívají, tak si to neočkrtnou, ale naopak to jakoby připíšou na nějaký seznam míst, ke kterým jsou dál třeba fixovaní.
Vůbec to nemám vlastně asi takhle jakoby rozdělený, prostě se mi to líbí, a když se mi to líbí, no tak proč bych to opouštěl, že jo? Tak, jako tam zatím nějaký jako vyloženě jako limit není, jo? Je pravda, že to je jedna z nejdražších jakoby věcí, kterou si člověk může vymyslet, pak už snad jenom do kosmu, ale na druhou stranu peníze budou a my nebudem, že jo? Takže jako co jinýho s tím.
Takže dalších 6 let příprav a potom další cesta do Antarktidy.
Ono to 6 let příprav zabrali hlavně spíš ty technické věci. To není otázka jenom peněz. Peníze jsou prostě, jak říkám, ty budou a nebudou a my nebudeme, ale tam jde spíš o to, že není tak jednoduchý se tam dostat. Když bych si chtěl najmout nějakou čártrovou loď, která pojede s turistama, to se dá zařídit, ale těžko bych jako pak najednou udělal si loď, která potří jenom pro mě, jakoby, nebo bude swingovat pro mě. To je docela složitý proces, to znamená, za prvé je to spojený s lidma, s kterýma chci jet, který mám rád a který vydejchají mě. To znamená, jsem měl vlastně loď plnou kámošů, bylo nás 7 celkově, a pak je otázka právě najmout si tu loď, aby vůbec byla na tohle ochotná vlastně přistoupit, protože to není standardní průjezd, jako turistický, jako turistická jako návštěvnost, tohle je úplně jiná. Oni tam přijedou, chtějí se podívat právě na tučňáky, vyfotit, hned zase vlezou na palubu. My jsme byli vlastně taková neřízená střela i pro toho Steve'a, než jsme si vlastně našli vzájemně respekt, tak taky samozřejmě to chvilku jakoby nějaký čas to zabralo, ale pak jako zjistil, že to je dobrý, že to asi bude dobrá zábava.
No tak vzal si na palubu skupinu lidí, kteří objížděli ty svahy, co stoupají přímo z vody, a říkají, tady možná, nebo ne, pojedeme ještě jinam, no lepší, ale ještě pojedeme jinam. A takhle je prostě povozit po jižních mořích. No,
no přesně, jako my jsme trošku se hned jakoby zapsali, jako, ale my se to ani vlastně neuvědomujeme, že? Tak my jsme, i když tam máme, to byla jako a řekl bych, že třeba ty parťáci, co byli se mnou, tak to byly vlastně, to je vzdělaná část jako tohle z toho určitě národa, určitě jsou na tom líp jako než já. Takže od primáře, jako chirurga, po prostě další jako x zajímavých lidí, třeba Standa, toho by určitě jste tady mohli někdy přivítat, až se vrátí do Čech, ten dělal dlouho a nějakých 11 let dělá v Chile vlastně na hvězdárně, úžasný človíček, takže prostě lidi fakt jako zajímavý, co kus to zajímavý člověk a výborný kamarád. Když jsme se tam objevili, tak jsme nejprve, když jsme přejižděli toho Drakea, tak někdo teda z toho měl trošku žaludek jakoby na vodě opravdu a zvracel, ale asi i základ byl trošku to, že jsme tam třeba popíjeli víno a byli jsme a potom pivo, toho. A byli jsme hned jakoby klasifikováni jako nejhorší pěšní, protože ve finále my jsme byli schopni za 14 dní vypít všechno, co tam mělo volty. A to trochu kříva začalo rozhazovat, no. Ale pak si zvykl, už to bylo dobrý. A už takhle nebylo co pít, že? Jenom tam byl čaj a kafe.
Takže pověst Čehunů dostihla dalších břehů.
Jo, říká, že tam je Rusy, Ukrajince, Poláky a že teda jsme výrazně předčili.
Takhle to vypadalo na plachetnici Explorer, kterým Never Stop Exploring expedice jela. Ty jsi nicméně potom při návratu taky napsal, že všechno to bylo krásné, že sny se ti splnily, ale že dámy citlivé na rozhlasový veřejnoprávní slovník prominou, zabijte vteřinu. Takže to houpání mořské prostě pro tebe není.
Tak to vůbec není. Jako já bych vlastně, pro mě bylo vždycky romanticky spojený to, a i co jsem vlastně zažil, protože já jsem už jezdil na lodi jako, nebo na jachtě, ale já jsem vždycky jezdil tak, že jsem jel z jednoho přístavu, za pár hodin jsem byl v druhém přístavu a tam jsem si většinou užíval takovýho toho, buď jsem proběhl městem, podíval se na nějaký hezký místa a večer jsem se zase šel na lodi a houpal jsem se tam akorát v malinkém jako nějakým přístavu, takže nic dramatického, tohle to bylo kontinuální jízda přes ten trojkou úžinu a ono to vlastně zase moc tak až zábavný není. Jo? Jako, samozřejmě jsou tam nějaké povinnosti s plachtama a tak dále, ale pak už jenom jste vlastně v tom velkém shakeru a ten shaker pořád s váma takhle mydlí a nemáte kam utíct, i kdybyste chtěl, můžete se steknout a je vám to naprosto k ničemu. Samozřejmě ten živel, to moře, když se na to díváte, tak to je fantazie, to je, jak se ty vlny zedmou, lítají tam kormoráni, skáčou vedle vás delfíni. Jako má to svoje samozřejmě obrovský kouzlo, jo, ale ten dojem, jakože bych jezdil takhle, že bych si koupil na starý kolena jachtu a objížděl ten svět, tak ten už se mi tady asi rozplynul.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli v poledne na rádiu Wave.
V dnešní Casablance mluvíme s Márou Holečkem o úspěšně dokončené trojexpedici Never Stop Exploring, která se uzavřela v Antarktidě výstupem na kopec nově pojmenovaný i nově vystoupený Monte Samila. A teď možná se ohlídneme za celou tou trojicí tak jakoby dohromady. Mluvil jsi i o tom, že jakoby zůstáváš nějak spojený s místy, kde se ti líbilo, kde jsi užil buď lezení nebo prostě pobyt. Znamená to, že se vrátíš i třeba na Gašerbrum, který je pro tebe jako takovou znovu se otvírající kapitolou, buď přerušovanou nebo s podařeným výstupem, ale jinou cestou, než kterou si plánovala podobně?
No, je to vlastně, teďka už to začíná být takový upocený, jo, co se týče Gašebrumu, ale uklidním, jedu tam, já se teďka v létě zase zkusím tam jakoby dokončit ten svůj projekt, který tam mám rozdělaný už vlastně na dvakrát, takže jedu tam pak s Tomášem Petrečkou, což je výborný náš vlastně survivista, tak samozřejmě taky horolezec, setkal jsem se s ním v životě a padli jsme si do oka, takže tohle určitě. Určitě se tam ještě letošní rok vrátím. Pak asi, když neuspěju, tak budu vědět, že už prostě to není mi dáno a zase půjdu jinam. Jako to než, já z toho nejsem smutný. To je otázka toho, že teďka cítím, že by ta možnost je a když ta možnost je, tak je škoda ji nevyužít. Asi tak. Ale když to shrnu, abych se vrátil k té otázce, tak samozřejmě to jaro bylo věnovaný šťavnatýmu Nepálu, který prostě ten průchod skrze ty pralesní části toho vysokorského deštního pralesa vlastně jsou kouzelný, protože najednou se vám otevřou překrásný bílý hory před očima a opravdu tam si ten pán Bůh dal záležet, protože ty hory tam smačkal do překrásných tvarů, zvlášť té části východního Nepálu okolo té Kančendžangy. Takže tam nevím, jestli tam ještě někdy pojedu líst, nejspíš asi jo, protože ještě tam nějaký místa jsem našel, které by byly pro moje oči zajímavé. Nechám to trošku zase ustálit, ono se to samo vyplaví z těch vzpomínkách. Ta druhá výprava do Karakoramu, to je zase úplně jiný horstvo, než vlastně ten Himalaj, ten naopak procházíte poměrně vyschlou, vyprahlou krajinou, kdy se okolo vás zvedají divoký strmý štíty, nejprve žulový katedrály, který tam trčejí z toho ledovce Baltoro, a dostanete se až vlastně nakonec okolo K2 Bropíku do takové zatáčky a vlastně zastavíte se až na ledovci Abruzy. No a tam právě v ta stěna, která mě pořád irituje, to je právě Gašebrum 1, protože na tuhle stěnu do téhle doby vlastně neexistuje pořádně výstup a je to první jakoby moment, kdy vy se setkáte s tímhle s tím kopcem a koukáte na něj a je to fakt jako výzva, která za to ještě stojí, takže to ještě budu trápit. No a pak jsem se ocitl teďka v té Antarktidě a tam to bylo pro mě naprostý novum, i co se týče toho lezení, protože tady nebojujete s žádnou nadmořskou vejškou, co se týče dýchání, kyslíku, omezení, naopak, jako dýchá se vám velice dobře, máte tam vlhký vzduch, chladivý vlhký vzduch, ta vejška nadmořská nikoho vlastně jak neomráčí, je to nějakých 1500 metrů nad mořem. Nicméně, když to srovnám třeba s těma 8000 kopcema, nebo zrovna s tímhle s tím Gašebrumem nebo Italungem, tak ten takový ten nominus nebo takový ten rozdíl toho lezeckého terénu, to znamená, odkud nastupuju, jestli nastupuju z ledovce v Himalájích nebo v Karakoramu, tak je vlastně totožný. To znamená, ta vzdálenost toho lezeckého výstupu je úplně stejná k tomu vrcholu. I tohle je vlastně zajímavý, jo? To je zajímavé vlastně to srovnání.
Ještě je jedna stěna, která nemá moc na světě obdoby a ty ses o ní taky pokoušel. A to je rupalská strana Nanga Parbat, další 8000. Tam ten výstup nakonec taky nedopadl, i když to byla expedice opět plná zážitků. Budeš se tam vracet?
Rupál, to je určitě jeden z mojich snů, protože to bych nechal teďka odeznít a soustředil bych se asi na to příští léto, protože to je taky jako monumentální zážitek. Tam přijdete vlastně na zelenou louku s plnou květin. Okolo vás běhá nahoru, dolů prostě skot. Úplně nemáte vůbec pocit, jako že byste byli někde v nějakých Himalajích, vlastně západě Himalají. Jste ve výšce nějakých 3500 metrů a najednou z toho bez nějakých moc ledovcových náběhů vám vyrůstá tenhle kopec až do 8100 metrů. Takže ten překrásný vlastně kontrast tohohle z toho prostředí s touhle z toho horou, ten je fantastický. Nehledě na to, že ta stěna díky tomu, jak je obrovská, jak je vlastně problematická na průstup, tak většinou máte 100% téměř jistotu, že se tam s nikým nepotkáte z lesců. Takže proč bych tam nejezdil? Taky dám pokusy, jako dobře i tři. Možná.
A Nanga Parbat je jeden z mála, nebo možná už dokonce jediný vrchol, který odolává zimnímu výstupu, pokud se nepletu. A letos v zimě to vypadá, že tam dojde k nějakým dalším pokusům, nebo že další vlna soutěže o to, kdo bude ten první, kdo zvládne Nanga Parbat vystoupit v zimě. Jeden z nich by totiž mohl být i Ralf Dujmovic, německý horolezec, který byl tady u nás nedávno v pořadu taky hostem. Máš nějaký vztah k zimním výstupům?
Abych řekl pravdu, mě tohle z toho mě vůbec jako neláká v té podobě té zajímavosti, protože ta zima je tam krutá. To je opravdu krutá zima, hlavně spojená s poměrně silnými větry. Ne, že by tam nějak zásadně sněžilo, to vůbec ne. Naopak ten vichr, veškerý sníh, který je nahoře, pomalu sfouká. To znamená, že tam najednou se odhalí opravdu takový ten starý tvrdý led a žádná stranda jako nalezení to není. Je to spíš nebezpečný kvůli pádům kamenů a všeho, co se vlastně s tím spojuje. To zimní lezení mě nějak moc neirituje z toho důvodu, že jsou teda ještě dva kopce, K2 a právě Nanga Parbat. Já si vždycky na to koukám tím způsobem, že se tam chci zalíst. A v té zimě vlastně nemám čím moc jakoby přispět. To lezení tam začíná trpět. Jo, tam je opravdu jenom dokázat vydržet tu nepřízeň toho počasí a vystupuje se většinou těma klasickýma cestama, to znamená nejjednoduššíma výstupovýma liniema. jenom za z těch strašidelných podmínek. Jo. Takže teďka otázka je, co každýho nějak baví. V každém případě, když tam kluci vylezou, ať Simone Moro, který už se tam pokouše, nebo Valery nebo Urubko, to jsou prostě výteční chlapíci, kteří jako jsou drsňáci a tak jedině klobouk dolů. Jo. Já takový drsňák nejsem. Jak za to vyprt.
Máš jeden výraz, kterým si přispěl do mého osobního slovníku, a to je rodinohodina, nebo točit rodinohodiny, jak ty říkáš. Ty jsi teď několik dní po návratu z Antarktidy, skutečně asi, já nevím, 5 dní nebo týden po té, co se zvrátil z Antarktidy, a máš v plánu Tajsko v rodinném podání.
No tak když to říkám, to jsou rodinohodiny. Je potřeba udělat nějakou rovnováhu. To znamená, jsem přiletěl teďka v úterý a v sobotu vlastně odlítám, že ani ne 5 dní, jako co vlastně bude nějaký rozdíl, 5 dní bude rozdíl. No. Já se nevidím na tom nic jako tak zvláštního. Účet zatím nevykazuje vyloženě nějakou minusovou hodnotu, tak jako co to neužít. Že? Takže jedeme teďka do Tajska, kam já jezdím velice rád, a už jsem tam jako i z Himalájí jsem tam takhle odlítal vždycky po skončení výpravy, a to je parádní relax. Můžete tam, já tam mám prostě vlastně lezení přímo mi vyrůstající vlastně taky z pláže, je to vlastně je to taková palmový háj uprostě takového zálivu, a z každé strany vyrůstá 200-metrový vápencový skály, kde je ti stovky cest, nádherných cest, a hned pod tím jsou bary, jako nemůžete si nic lepšího představit, takže já se tam moc těším. Budu tam vlastně teďka nějaký měsíc. Klára, která mi drží domácnost, tak ta tam bude 3 neděle, a pak já se tam vlastně užiju ten zbytek ještě nějaký ten něco přes týden s dcerkou Mrňavou.
Vidíme tu jasnou paralelu těch stěn vyrůstajících přímo z moře v Antarktidě a v Tajsku. Co mě ale zajímá teďka pro možná poslední otázku už, a to, jestli je to pro tebe jako nepřestajný trénink. Jestli i když teď po Antarktidě pojedeš na, řekněme, rodinnou dovolenou do Tajska, jestli tam při tom lezení pořád myslíš na to, že udržuješ nějakou fyzičku, držíš se ve formě, anebo jestli prostě vypustíš 14 dní, to bude plážové povalování.
No, je to vlastně vždycky vystavený, takže nikdo se neptá, když právě člověk potom přijede do hor, co dělal jako poslední třeba půl rok, nebo to, co dělal celý život, že? Jako, tak, a už mi začíná být jako nějaký pátek, taky jdu do 40, tak jako já už jako mám povinnost se udržovat furt, takže i tam jako to lezení je samozřejmě zase ta gymnastická část, gymnasticko-atletická část, kdy člověk si zaleze spíš tu technickou dovednost, kdy prostě potřebuje zádový svalstvo, ruce a tu techniku jakoby i toho lezení, tu vytrvalost. A samozřejmě není to spojený s nějakým strádáním, co v horách jako nastává, kdy zase přibaluje dalších x dovedností. Nicméně vůbec to neberu jako jen čistokrevnej jako nějaký lážo-plážo, a nehledě na to, že já tam chodím vždycky ráno běhat, ještě než začne se vlastně to sluníčko opírat do těch pláží, což je hezký, sice je to tam obrovský vlastně oprus, protože tam máte pořád teploty, nevím, přes 30 stupňů, takže sice se zdá, že běžíte rychle, ale potíte se jak to, ale neběžíte vůbec rychle, máte co dělat, to vůbec udejchat to vedro, abyste se vlastně uchladil, ale má to své kouzlo, jo, potom.
Přeju krásné Tajsko.
Děkuju.
Vypadá to, že tohle je první rozhovor shrnující tvoji trojexpedici Never Stop Exploring tady na Radio Wave, takže díky za něj a budeme se těšit zase někdy příště.
Takže já děkuju za pozvání a doufám, že jste se bavili tak dobře jako já. Naschledanou.
Ahoj.